Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μπασκετικά θα κινηθούμε ως επιτοπλίστων και σήμερα. Μάιρα Ξίδη, στους ήχους. Καλώς όρισες, Μάιρα. Είχα Κωνσταντίνο Παλιό τις προηγούμενες μέρες. Βιδί Νικολοπούλου. Χάρης Κακαβάς είναι εδώ, εδώ είναι. Και Φώτης Χατζηδημητρίου. Ναι, σωστά, σωστά. Πνίγηκα όλα τα παιδιά. Στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Τι έγινε, ρε Φώτη, μόλις είπα το όνομά σου. Μόλις είπα το όνομά σου, με γλωσσοφαγές. Λοιπόν, μπασκετικά με Ολυμπιακό, μεγάλο παιχνίδι χθες. Δύσκολη νίκη, αλλά νίκη πρωτιάς. Πρωτιάς για τον Ολυμπιακό. Δεύτερη φορά που είναι πρώτος Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Δεύτερη φορά στη δεύτερη θητεία Μπαρτζόκα. Γενικώς μια τετραετία, πενταετία να το πούμε στο τέλος της σεζόν, γιατί ήρθε στο μέσο της χρονιάς για δεύτερη φορά στον Ολυμπιακό ο κόουτς Μπαρτζόκας, που επιβεβαιώνει ο Ολυμπιακός τη διαρκή υπεροχή του. Θα τα συζητήσουμε με ειδικούς. Θα ξεκινήσω όμως όπως είχα προαναγγείλει από την προηγούμενη, την τελευταία φορά, την Τετάρτη που μιλήσαμε μαζί με τον Θάνο Τσίμπο, αφού τώρα ξέρουμε και την πρώτη τετράδα που δεν έσπασε, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει το βράδυ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα, και αναμένουμε τα σημερινά παιχνίδια για να προσδιορίσουμε τον 5ο και τον 6ο και να δούμε ποιες ομάδες θα πάνε από το 7 μέχρι το 10 στα play-in, για να μάθει και ο Ολυμπιακός τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ τη δική του αντίπαλο, που λογικά, τώρα το λογικά βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, θα είναι η Παρή, και λογικά για τον Παναθηναϊκό θα είναι η ΕΦΕΣ. Πάμε λοιπόν με Θάνο Τσίμπο. Θάνο, καλό μεσημέρι. Εγώ έκανα ένα μικρό προλογάκι. Ένα μικρό προλογο... Α, εγκρίνεις. Λοιπόν, το 1, 2, 3, 4 δεν έσπασε. Ολυμπιακός, Φενέρ, που θυμάσαι ότι έλεγα ότι η Φενέρ έχει ποιότητα, θα περάσει αέρα, και πέρασε αέρα από το Μόναχο, και ας λέγανε η Μπάγερν, το κίνητρο, το έτσι, τα λιώς, τα λιώτικα και τα πάσα λιμανιώτικα. Στο 3 ο Παναθηναϊκός έμεινε αγέροχος, δεν ενδιαφέρεται βαθμολογικά και μόνο για το σημερινό μάτς. Και στο 4 η Μονακό, εντάξει, δεν μπορούσε να χάσει η Μονακό, μπορεί να δυσκολεύτηκε. Μπράβο στη Βιλερμπάν που το πάλεψε μέχρι το τέλος. Μπράβο στη Μακάμπη που πάλεψε όλα τα παιχνίδια της. Μπράβο στην Άλμπα και ναι, μπράβο σε όλους. Αλλά το 1, 2, 3, 4 δεν έσπασε.
Ναι. Καταρχάς να πούμε, Βαγγέλη, ότι η πρώτη τετράδα, οι ομάδες αυτές και στις θέσεις αυτές, νομίζω ότι βρίσκονται εκεί απόλυτα δίκαια.
Άρα αποδίδεται δικαιοσύνη στην πρώτη τετράδα τουλάχιστον.
Ακριβώς. Νομίζω είναι απόλυτα δίκαια και στις θέσεις που βρίσκονται, με τη σεζόν που κάνανε. Πολύ σημαντικό αυτό που είπες για τον Ολυμπιακό, ότι μέσα σε 3 χρόνια έχει βγει 2 φορές πρώτος.
Ναι.
Που αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει μια σταθερότητα.
Διαρκή υπεροχή τη χαρακτηρίζω εγώ. Δηλαδή το περίφημο του Σιζεύσκη και όχι μόνο, sustained excellence.
Έτσι. Που είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, στο τέλος μετράει πάντα αυτός που θα πάρει το κύπελο, αλλά είναι σημαντικό να βρίσκεις στο υψηλό επίπεδο.
Κάτσε εδώ τώρα, περίμενα, άνω τελεία. Κάτσε εδώ που λένε. Ναι. Είτε το πάρει είτε δεν το πάρει, είναι όλα ok για τον coach Μπαρτζόκα και τον Ολυμπιακό. Με αυτή τη διαρκή υπεροχή που έχει όταν δεν το παίρνει.
Εντάξει, αυτό λέμε, ότι είναι σημαντικό να βρίσκεις σε υψηλό επίπεδο, αλλά πρέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα να κερδίζεις.
Ανατακτά.
Ναι.
Ανατακτά. Ναι. Δηλαδή, πού είναι περισσότερο γεμάτο το ποτήρι, στο να είσαι συνέχεια εκεί ή είναι άδειο όταν δεν το παίρνεις, και πού ορίζεται το τακτό χρονικό διάστημα?
Νομίζω ότι σε μια τετραετία, αν έχεις παρουσίες στα Final Four και πάρεις και ένα, νομίζω είναι ένα καλό ποσοστό.
Άρα, κατά τη γνώμη μου. Άρα φέτος.
Ναι, ναι, σίγουρα. Για φέτος ο Ολυμπιακός πρέπει να το πάρει. Πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει, αλλά ναι, θέλω να πω, έχει χτιστεί για να το πάρει.
Μάλιστα.
Αν δεν το πάρει, δεν θα είναι επιτυχημένος στην Ευρωλίγκα.
Τώρα έγινες απολύτως κατανοητός. Και προχωράμε. Έτσι. Και προχωράμε με τη συλλογιστική σου.
Οπότε πλέον μάθαμε, ή μάλλον θα μάθουμε σήμερα, τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Την αντίπαλο του Παναθηναϊκού που δεν θα είναι πολύ καλό, έτσι όπως το βλέπω. Δηλαδή για ΕΦΕΣ νομίζω πάμε, έτσι δεν είναι?
Δηλαδή τι φοβάσαι την ΕΦΕΣ?
Δεν είναι να πεις ότι φοβάσαι,
ναι,
αλλά είναι ομάδα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλό ρυθμό.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο 1,5 μήνα τώρα ότι πάει πάρα πολύ καλά. Έχει 9 στις 10 νίκες.
Ναι.
Και γενικότερα έχουμε πει.
Είναι
ότι
η προηγούμενη ομάδα του coach Αταμάν.
Ακριβώς.
Δεν έχουμε είναι όμως εκείνη η ομάδα που θα μπορούσε να έχει πάρει και 3 συνεχόμενα, ξέρω εγώ.
Όχι, καμία σχέση δεν έχει με την ομάδα. Καμία σχέση. Αλλά έχει παίχτες. Έχει και πολύ καλούς παίχτες.
Και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει καθαρογράψει την νέα πρόταση για πρόωρη ανανέωση, αν τη δεχτεί, στον Οτούρου.
Στον Οτούρου, πολύ καλή επιλογή, πολύ καλός παίχτης. Αν δεν
κάτσε,
βγει στην αγορά, θα είναι.
Αυτό σου λέω. Κάτσε όμως να δούμε αν ο παίχτης θα προτιμήσει να βγει στην αγορά.
Νομίζω πάντως ότι άμα βγει θα έχει αρκετές προτάσεις.
Εκτός και αν δει ότι το νούμερο που είναι στο τέλος, που αναγράφεται στο τέλος της πρότασης, είναι τέτοιο που τον υποχρεώσει να υπογράψει στην ομάδα του. Μια χαρά είναι εκεί.
Ναι. Γενικά η ΕΦΕΣ έχει πληρώσει αρκετές υπεραξίες.
Ναι.
Μία ο Ποαριέ, μία ο Playmaker. Εντάξει, δεν θα μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, είναι άλλο θέμα.
Playmaker, λες το Darius Thompson?
Ναι, ο Darius Thompson.
Ναι.
Δεν είναι ο Darius Thompson παίκτη για 2,5 εκατομμύρια.
Ναι.
Εντάξει, μην τρελαθούμε.
Γιατί πλέον ο Larkin είναι παίκτη για 4?
Όχι, αλλά τέλος πάντων αυτό που λέμε τα έχει δουλέψει.
Προχωράμε όμως. Ο Ολυμπιακός λογικά με παρή. Και ο Παναθηναϊκός λογικά λέμε, με ΕΦΕΣ. Το βράδυ θα ξέρουμε περισσότερα.
Ναι.
Περισσότερα για το ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι και λιγότερα σενάρια θα έχουμε το βράδυ.
Ναι, δεν μπορώ άλλα σενάρια, η αλήθεια είναι, δεν μπορώ άλλα να ακούω σενάρια.
Του Παναθηναϊκού θα τελειώσει το βράδυ.
Ναι.
Την Τρίτη θα τελειώσει τη Σφενέρ, τη Μεγάλη Τρίτη δηλαδή, και τη Μεγάλη, ναι, μεγάλη Παρασκευή θα τελειώσει του Ολυμπιακού.
Ναι. Να πούμε για τον Ολυμπιακό, Βαγγέλη, ότι είναι σημαντικό ότι αρχίζουν να επιστρέφουν παίχτες. Δηλαδή και ο Φουρνιέ επέστρεψε και Φορτσάτος. Εγώ θα πω ότι επέστρεψε και ο Ράιτ, που δεν ήταν το πρώτο του μάτς εχθές, αλλά ήταν το πρώτο κανονικό του μάτς, κανονικός Ράιτ.
Έχει χάσει και 4-5 κιλά.
Νομίζω πρέπει να χάσει λίγα ακόμα. Δεν
2-3.
Τον είδα πολύ στεγνό.
Ναι. Αν χάσει 2-3 ακόμα, ναι.
Αλλά φέρνει κάτι που ο Ολυμπιακός το έχει ξεχάσει. Ρολ από τον ψηλό μετά από πικ. Είναι κάτι που είχε ξεχάσει ο Ολυμπιακός και είδαμε χθες.
Και καρφώματα. Μπράβο, μου το πήρες μέσα από το στόμα, ναι.
Που είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει αυτό στον Ολυμπιακό. Οπότε είναι
είχαμε καρφώματα, αλλά όχι τέτοια φύσεως.
Όχι, μέσα από pick and roll.
Όχι
από
τέτοιων συνεργασιών. Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο.
Ακριβώς. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Ο Φουρνιέ επέστρεψε ξεκούραστο σε καλή κατάσταση, καθαρό μυαλό, πάρα πολύ καλός.
Ήτανε ξεφουρνιέ ξανά και όχι ντε φουρνιέ. Ναι.
Σωστό.
Και όχι ντε φουρνιέ.
Και θα πω και φυσικά για τον Πίτερς, ο οποίος από τότε που έχει πάει και παίζει λεπτά στο 5, έχει απογειώσει τους πόντους του, έχει απογειώσει τα ποσοστά του στο τρίποντο. Είναι σε μια καταπληκτική κατάσταση σε αυτό το 5-out που παίζει ο Ολυμπιακός.
Ναι, είπε ο Μπαρτζόκας εχθές, μας στερεί rebound, ενδεχομένως κάποιες άμυνες, αλλά μας ανοίγει το γήπεδο στην άλλη πλευρά. Δυσκολεύει πολύ τον αντίπαλο γιατί έχουμε πολύ επικίνδυνους σε όλη την περίμετρο. Και Πίτερς και Βεζένκοφ και όποιος άλλος είναι, ο Φουρνιέ.
Ακριβώς. Πιστεύω ότι παρόλο που μπορεί να μην είναι κάτι ορθόδοξο,
ναι,
και κάτι που μπορεί να μην είχε ο coach στο μυαλό του,
ναι,
αλλά επειδή είδε ότι στα τελευταία 3 παιχνίδια είναι άκρως αποτελεσματικό, θεωρώ ότι σε κάποια match, σαν μια εναλλακτική για λίγα λεπτά, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ξανά. Είναι φωνιάς ο Πίτερς από το 5.
Έκανε την ανάγκη φιλοτιμία ο Μπαρτζόκας, διότι είδε, ναι, και αποείδε με τους τραυματισμούς των ψηλών Οπότε αφού του βγήκε το small ball, το καθιερώνει γιατί σου λέει μπορεί να μην έχω έναν ή δύο ψηλούς ή στα play-off ή στο Final Four.
Ναι.
Και πάει
να
παίξει και έτσι.
Ναι. Είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια να έχει τον Πίτερς.
Five out, το καθιέρωσε, έγραψε και βιβλίο, ο character, έτσι. Character.
Ο character, ναι, ο Στέφανος Δέδας, βιβλίο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας παίχτης από το 5 που σουτάρει με 55% στο τρίποντο.
Αδιανόητο.
55% στο τρίποντο. Είναι αδιανόητο ποσοστό.
Ναι.
Αδιανόητο.
Ναι. Απόψε, τι πιστεύεις ότι θα κάνει ο Παναθηναϊκός?
Νομίζω ότι θα κερδίσει.
Ναι.
Να σου πω την αλήθεια.
Συμφωνώ και εγώ.
Πρέπει να βρει έτσι αγωνιστικό ρυθμό καλό, γιατί τώρα πλησιάζουν τα κρίσιμα, οι ομάδες πρέπει να αρχίσουν να φορτσάρουν γενικά.
11 πόντους θέλει ο Νάν για το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Ρεκόροβερ Ζένκοφ με double-double σε αξιολόγηση και πόντους κτλ.
Σωστά.
Καλά, ο Βεζένκοφ έκανε και double-double και με πόντους και με rebound σε πολλά μάτς, σε πολλά, στα περισσότερα μάτς. Κάνει απίστευτα πράγματα και αυτός. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει το MVP στο τέλος. Οι περισσότεροι λένε θα το πάρει ο Βεζένκοφ επειδή ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος στον Αν. Αλλά ο Βεζένκοφ μπορεί να το πάρει επειδή ανήκει στην ομάδα που βγήκε πρώτη. Και αυτό το σέβομαι.
Εγώ έχω ψηφίσει Βεζένκοφ, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Αλλά θα το καταλάβω αν βάλει πάλι 40 σήμερα. Εντάξει, ναι. Καταλαβαίνεις ότι είναι.
Υποχώρησε η περίπτωση του TJ Shorts, παρότι ανεβαίνει πολύ στο χρηματιστήριο ο Shorts, ναι, για το καλοκαίρι. Μαζί με Τζάναν Μούσα.
Θα γράψει δύο μπροστά του.
Και Βασίλη Μίσιτς. Θα γράψει σίγουρα δύο. Το συζητάμε.
Ναι, ναι.
Και
ναι,
Μούσα, ναι, θα γράψει δύο. Και Βασίλη Μίσιτς θα γράψει τρία. Καλά. Και παραπάνω αν έρθει.
Τρία, τέσσερα, θα,
ναι,
πώς θα γράψει.
Ναι. Πάει για Ιτούδη. Πάει για Ιτούδη, δηλαδή έχουμε, ναι, κάνει τη μεγαλύτερη, ναι, πρόταση. Γιατί αν παίξουν Ευρωλίγκα χρειάζονται κι άλλον NBA, ναι, όχι μόνο το Μίσιτς, κι άλλους.
Ναι.
Μην πω τώρα περισσότερα σήμερα πράγματα, γιατί τα ξέρω. Και Ντουμπάι βέβαια, Ντουμπάι.
Ναι. Και σήμερα να πούμε ότι μπορεί να στεφθούν και πρωταθλητές EuroCup, έτσι, που σήμερα παίζει η Χαπέτσι.
Σήμερα είναι,
με,
ναι,
την Gran Canaria στις 10.
Σήμερα είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Σάλε, άκουσες εχθές? Ερασπόρ.
Άκουσα, ναι.
Τρομερός, έτσι, και προσγειωμένος και σεμνός.
Ναι.
Παρά τα 50 χρόνια στους πάγκους.
Έχεις τον τρόπο σου να ξέρεις, γιατί ο Σάλε δεν πολύ μιλάει. Έχεις τον τρόπο σου και τον βγάζεις.
Ναι.
Γενικά,
κοίτα,
δεν
κάποια στιγμή
να
λέει,
να μιλάει,
γνωριζόμαστε, εννοούσε τους πρόεδρους της ΑΕΚ, Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλους, Γιώργος και Παναγιώτης του Ολυμπιακού. Λέει, γνωριζόμαστε καμιά δεκαριά χρόνια, ίσως, ναι, και λίγο παραπάνω. Του λέω, ο coach, με το Μάκη και το Βαγγέλη, τους Αγγελόπουλους, με μένα γνωρίζεσαι 30.
Σωστά.
Και τα είπε και για Ολυμπιακό, τον χρήζει φαβορί, και για Παναθηναϊκό και για ΠΑΟΚ. Θεωρεί, ναι, ότι έχει πάνω από 50% ΠΑΟΚ, ότι είναι δηλαδή πιο κοντά, ναι, στο να το πάρει απέναντι στην Μπιλμπάο. Σημαντικά αυτά που είπε ο Σάκοτας.
Έχει πολύ καλή εικόνα για τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Πάρα, ναι, πολύ, και εκτιμάει πάρα πολύ τον coach Κανσελιέρη. Πάρα,
ναι,
πολύ.
Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα που σου κάνει εντύπωση, καθώς παρατρία παιχνίδια, πήγα να πω παρατρίχα, παρατρία παιχνίδια απόψε, έκλεισε η κανονική περίοδος. Τι σου έχει κάνει εντύπωση?
Θέλω να δω πού το πάει η Παρή, να σου πω την αλήθεια. Έχει,
ναι,
με τις νίκες που δεν έκανε, που τις έχασε στο παρατράκ, είναι σε δύσκολη θέση, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ σκληρό καρύδι για όποιον την πετύχει τώρα και στα play-in.
Κοίταξε, εγώ έλεγα ακόμα και αν καθόταν στην ένατη ή τη δέκατη θέση, ότι θα έκανε back-to-back δύο νίκες και θα έμπαινε. Και θα έπαιζε με τον Ολυμπιακό. Τώρα το λέω ακόμη παραπάνω, που είναι από την 8η θέση. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει τη Μαδρίτη για να πάρει, ναι, την 7η. Νομίζω ότι θα καθίσει στην 8η και θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Αυτό βλέπω. Εκεί το, ναι, πάει η Παρή και θα είναι σκληρό καρύδι. Εγώ την Παρή την υπολογίζω περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα του 5-10 αυτή τη στιγμή.
Περισσότερο και από τη Ρεάλ, λες?
Ναι. Και ας έχει την πολύ βαριά φανέλα και όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν αυτή την έκφραση η Ρεάλ Μαδρίτης, ο καθένας καταλαβαίνει τι σημαίνει η Ρεάλ στον αθλητισμό, τον επαγγελματικό στην Ευρώπη, ειδικά όταν μιλάμε για τα δύο συγκεκριμένα ομαδικά σπορ, δηλαδή το ποδόσφαιρο, ναι, και το μπάσκετ. Όλοι καταλαβαίνουν, ναι, τι σημαίνει η Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά αγωνιστικά δεν είναι Παρί. Ούτε,
ναι, ναι,
ούτε μπορεί να παίξει σταθερά σε αυτό το ρυθμό, σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαίως όταν χρειάζεται, να το έκανε χτες, το βλέπα το μάτς, Το παρακολουθούσα δηλαδή με πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν έφυγε ο Μπράντον Ντέιβιτς με αποβολή από τον αγώνα, έκανε πάρτι ο Ταβάρες και δεν λέω μόνο επειδή έβαλε το τελευταίο σουτ. Και ενώ χάνανε με 9, το γυρίσανε τούμπατο μας και το πήραν μέσα στο Βελιγράδι.
Ναι. Αυτό θα σου έλεγα μετά την Παρή, που όπως είπα και εγώ, έχω την ίδια άποψη με σένα, την περιμένω πάρα πολύ να δω πώς θα πάει στα play-off και θα είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα γιατί πλέον δεν έχει τίποτα να χάσει. Είναι σούπερ πετυχημένη. Οπότε είναι έξτρα κίνδυνος για όποιον την πάρει, αν την πάρει ο Ολυμπιακός δηλαδή. Από εκεί και πέρα θα σου έλεγα αρνητική έκπληξη για μένα ήταν η Παρτίζαν φέτος.
Και βάλε και το και.
Και φέτος.
Θέλει σύνδεσμο η φράση. Ναι. Και φέτος.
Σωστά.
Δεύτερη και φορά. Τους έδιωξε όλους, πήρε άλλους. Δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Το Ultrex πρέπει να δοκιμάσει.
Νομίζω τουλάχιστον φέτος έχει κάποιες σταθερές που μπορεί να κρατήσει για να προσθέσει του χρόνου κάποιους άλλους παίκτες να ανέβει επίπεδο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι δεύτερη συνεχόμενη αποτυχημένη χρονιά για την Παρτίζαν και τον Μπράντοβιτ.
Τον Ερυθρό Αστέρα τον πιστεύεις για να κάνει τον μπαμ στα play-in?
Τον Ερυθρό Αστέρα, να σου πω, ήταν κάποια στιγμή εκεί γύρω στον Ιανουάριο που είχε κάνει το μεγάλο σερί, που και επειδή είχα δει αρκετά παιχνίδια του, τον πίστευα πάρα πολύ.
Τώρα χωρίς ψηλό.
Και για 4-5.
Χωρίς...
Τώρα όμως.
Χωρίς μπολομπόι εννοώ, γιατί ο Πετρούσεφ όταν δεν παίζει με τον Ολυμπιακό, ο Ερυθρός Αστέρας είναι εκεί.
Ναι, ναι, ναι. Έχει χάσει πάρα πολύ.
Ναι.
Παιχνίδια που έπρεπε να τα πάρει δεν μπόρεσε καν να τα πλησιάσει. Οπότε δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει το μάτι.
Τώρα, στο 3-6 και το 4-5 βλέπεις να γίνεται καμία έκπληξη, ειδικά στο 4-5?
Στο 4-5 εκεί, πολύ πιθανό να σου πω την αλήθεια.
Στο Μονακό Μπαρσελόνα, εάν πάει έτσι.
Ναι, ναι. Και η Μονακό δεν τη βλέπω πολύ καλά τελευταία.
Ναι.
Δεν ξέρω γιατί, τι έχει γίνει εκεί με το rotation, με τη διαχείριση κάποιων παικτών. Δεν τη βλέπω πολύ καλά. Οπότε θα είναι ένα ωραίο ζευγάρι αυτό.
Λοιπόν, κρατάμε τη διαρκή υπεροχή του Ολυμπιακού. Ναι. Θα δούμε αν θα το πάρει. Όπως λένε όλοι ότι είναι το φαβορί, το λένε και οι αλγόριθμοι, το λένε και οι στοιχηματικές κτλ.
Να δούμε αν θα σπάσει και η κατάρα.
Να δούμε, εδώ πήγαινα σε δύο ακόμα στοιχεία. Πρώτον, το σπάσιμο της κατάρας. Όποιος βγαίνει πρώτος στην κανονική περίοδο χάνει την Ευρωλίγκα, χάνει το τρόπαιο. Και το δεύτερο, πολύ βασικό και κλείνουμε με αυτό Θάνο, αφού σε ευχαριστήσω, ότι οι δυο τους, οι δύο αιώνοι, οι δύο ομάδες μας, πλέον με βάση αυτή την κατάταξη, μόνο στο τελικό μπορούν να βρεθούν.
Εγώ το θέλω πάρα πολύ.
Και εγώ το θέλω. Το βλέπεις όμως.
Όλοι μου λένε ότι δεν το θέλουνε.
Ναι.
Όλοι μου λένε ότι δεν το θέλουνε και από Ολυμπιακό και από
εγώ το θέλω, αλλά... Δεν μπορώ να πω ότι το βλέπω και 100%. Κάπου θα σπάσει. Δεν ξέρω πού. Δεν είναι εύκολα, δεν είναι εύκολα ούτε τα παιχνίδια των play-off, αλλά στη σειρά των αγώνων και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα προκριθούν, πιστεύω, εύκολα ή δύσκολα. Και δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολα τα παιχνίδια της μιας βραδιάς, τα knockout παιχνίδια του Final Four. Και ο ημιτελικός Παναθηναϊκού Φενέρα, α πούμε, αν είναι.
Ναι, ναι,
Ολυμπιακού Μονακό ή Μπαρσελόνα δεν θα είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι. Από τη στιγμή που και οι δύο ομάδες μας δεν έχουν προβλήματα. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρει με ποια ομάδα θα κατέβει. Να, χτες δεν τον έβαλε το walk-up. Αν δεν τον βάλει και την Κυριακή, πού θα τον βάλει? Κατευθείαν στα play-off ή στο φιλικό που θα παίξει τρεχαγύρευε μέχρι τα play-off?
Συμφωνώ απόλυτα.
Πότε θα τον βάλει? Ναι, τον Κίναν Εβανς δεν βλέπω να τον βάζει. Τον Γκριγκόνης είπε, είπε ο Αταμάν δεν θα τον βάλει.
Τέλος.
Ο Λεσόρ πώς θα είναι? Άρα έχουμε ερωτηματικά.
Πολλά ερωτηματικά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θα ήθελα πολύ να το δω, αλλά συμφωνώ ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα το δούμε.
Τώρα, αν βάλει το γουόκ από την Κυριακή ο Μπαρτζόκας, έστω 5-8 λεπτά, και δεν πονέσει όπως δεν πονάει στις προπονήσεις εδώ και μια εβδομάδα καθόλου, είναι άλλη ιστορία. Γιατί και με walk-up μέσα αλλάζει ο Ολυμπιακός.
Είναι πολύ σημαντικός ο walk-up, το έχω γράψει και σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά όταν ο Ολυμπιακός παίζει αλλαγές στα screen, στο εσωτερικό μισμάτς να είναι
έτσι,
walk-up
έτσι.
Και όχι κάποιος από τους Lee, Goss, Vildoza που δεν μπορούν να
παίξουν
τον
ψηλό
με τίποτα.
Σουτάρουν πάνω από το κεφάλι, βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο.
Ναι.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Θάνο, θα πούμε ότι είναι η χρυσή εποχή. Γιατί έχουν αρχίσει να το συζητάνε αυτό για το ελληνικό μπάσκετ, τη νέα χρυσή εποχή. Εάν τα καταφέρει η ΑΕΚΑΡΑ, αν τα καταφέρει η ΠΑΟΚΑΡΑ και αν τα καταφέρει ένας από τους δύο αιωνίους στην Ευρωλίγκα. Και μετά θα περιμένουμε την εθνική ομάδα. Κοίτα, είναι σπάνιες οι εποχές που διεκδικούμε στην ίδια σεζόν τόσα τρόπαια. Τρία εν προκειμένου,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Μακάρι. Λοιπόν, μακάρι. Εμείς λέμε απλώς το μπάσκετ στα καλύτερά του έτσι και αλλιώς. Γιατί δεν είμαστε οπαδοί της νίκης και μόνο. Δηλαδή δεν κρίνουμε μια ομάδα αν το πάρει δεν το πάρει. Έκανε ωραία σεζόν ο Ολυμπιακός. Ακολούθησε ο Παναθηναϊκός που είναι και πρωταθλητής Ευρώπης. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι στο Θάνο Τσίμπο. Η Μάιρα Ξίδη θα βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι από αυτά που έχει ετοιμάσει, τα καθιερωμένα μας. Θα συνδεθούμε με πρώτο πρόγραμμα για τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Γυρνάμε με Έλληνα Μπουζαλά, Γιώργο Ταπεζανίδη, Φώτη Τακιανό, Ιωσήφ Νικολάου για τα υπόλοιπα. Ε? Σιγά σιγά. Πάμε! I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberries. Λοιπόν, η ΚΑΕΑ έκανε ανακοίνωση ότι όσα εισιτήρια είχε πάρει για το δεύτερο παιχνίδι στο Παρίσι, στη Γαλλία με την Αντέρ, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγη ώρα. Υπάρχει μια τρέλα, κυτρινόμαυρη τρέλα για την πορεία της μπασκετικής ΑΕΚ, μακάρι, μέχρι το Final Four στη Σάνελ Αρένα στα Λιώσια, και γιατί όχι και με κατάκτηση, όπως λέγαμε νωρίτερα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα τα πούμε για τον ΠΑΟΚ αναλυτικότερα. Αργότερα ο Γιώργος Τραπεζανίδης από τη Θεσσαλονίκη θα μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν στη βόρεια πλευρά της χώρας. Μένουμε εδώ και πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Έλενα Μπουζαλά για να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα, για να δούμε και τι θα φωτίσει σήμερα. Έλενα.
Γεια σου Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να φωτίσω τον Στέφανο Τσιτσπά. Αρχικά, επειδή προκρίθηκε στους 8 του Monte Carlo Masters και θα αντιμετωπίσει για μία θέση στους 4 πια τον Ιταλό Λορέντζο Μοζέτη σήμερα το απογευματάκι. Επίσης, επειδή κατέληξε μάλλον σε προπονητή, όπως όλα δείχνουν, έχει συμφωνήσει με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, τον παλιόγνωστο τενίστα, αλλά και προπονητή τα τελευταία χρόνια του Νόβακ Τζόκοβιτς. Είχε ανάγκη από ανανέωση ο Στέφανος, το είχε δείξει. Είχε προσωρινό τον Χατζηνικολάου. Είδαμε και τον Απόστολο στον πόξο στο τελευταίο του παιχνίδι. Πάντως έχει καταλήξει στον Γκόραν Ιβανίσεβιτς. Ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, πρέπει να απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Χαίρομαι γιατί και αυτός το έχει ανάγκη και αυτός ο προπονητής έχει δείξει δίπλα σε ένα δύσκολο τενίστα, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ότι μπορεί να βοηθήσει.
Ο μεγάλο όνομα ο Ιβανίσεβιτς, πολύ μεγάλο όνομα.
Ναι, δεν υπάρχουν πολλοί προπονητές στην αγορά, δηλαδή δεν είναι και εύκολο να βρεις, να το πω, στην πιάτσα να το πω, έτσι, να το πω πολύ απλοϊκά. Και ίσως ήταν καλό το timing αυτό, γιατί είχαν χωρίσει δρόμοι του με τον Νόβακ Τζόκοβιτς πριν λίγο καιρό. Πριν μείνει μόνος του και πριν πάρει και τον Άγγλο ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Αλλά εμένα μου αρέσει. Οπότε θεωρώ καλό νέο αυτό και χρειαζόταν μια ανανέωση ο Στέφανος, την οποία κατέληξε και όλα καλά.
Ωραία. Ευχαριστώ, Έλενα. Τα λέμε
και
τη Δευτέρα.
Εγώ,
Μεγάλη έγινε. Δευτέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω πότε φεύγεις για Πάσχα. Μεγάλη Δευτέρα όμως, λογικά τα λέμε. Γιάννης, Αντετοκούμπο, πριν πάμε στο Γιώργο Τραπεζανίδη. Δεν θα γυρίσεις, λέει, το διακόπτη. Ωραία δήλωση. Και θα γίνεις Μάικλ Τζόρνταν απλώς επειδή είναι playoffs. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Γιώργο, τι λες και εσύ? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θεσσαλονίκη. Σίγουρα δεν δουλεύει.
Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Τι, πατάω το κουμπί και βγαίνει μια ωραία κυρία? Δεν γίνεται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά που έλεγε μια ψυχή. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να δουλέψεις από το καλοκαίρι. Πρέπει να χτίσεις. Πρέπει να χτίσεις. Λοιπόν, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη?
Τώρα έχουμε πλέον το ποδόσφαιρο και πάλι για τους αγώνες που έρχονται στην τελευταία προπασχαλινή αγωνιστική. Ενώ στη Θεσσαλονίκη έχει λιακάδα, υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και ακριβώς αυτό το γεγονός μετέφερε την προπόνηση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ από το από τις εγκαταστάσεις, το προπονητικό κέντρο δηλαδή που υπάρχει στη Νέα Μεσημβρία, στην Τούμπα. Εκεί έγινε η προπόνηση για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα με τις δύο νίκες, δηλαδή το καλύτερο ξεκίνημα από τις τέσσερις ομάδες που έκανε στα play-off, θέλει να το συνεχίσει με κάποιο τρόπο. Ήδη κάλυψε το χαμένο έδαφος και είναι στον ένα πόντο οι διαφορές με τις άλλες δύο ομάδες που διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Στην Τούμπα λοιπόν έγινε η προπόνηση. Οι απουσίες είναι δεδομένες. Ο Κύριλ Ντεσπότοφ και κυρίως ο Τόμας Κεντζιόρα είναι αυτοί που δεν είναι διαθέσιμοι και υποβάλλονται σε θεραπεία. Οπότε ο ΠΑΟΚ αύριο κάνει άλλη μια προπόνηση το πρωί και το απόγευμα αναχωρεί για Αθήνα με πτήση τσάρτερ. Για το παιχνίδι αυτό το πολύ ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, σε 7 στο ΆΚΑ την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό.
Τι άλλο έχουμε?
Σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, για να το κλείσουμε πριν πάμε σε άλλα θέματα, να πούμε ότι και ο Άρης έχει την δική του προετοιμασία για ένα παιχνίδι που μπορεί σε αυτό το group 5-8 να δείξει είναι πλέον σε καλύτερη θέση, αλλά πλέον φανεί ότι ο Άρης είναι ο κυρίαρχος παιχνιδιού, θα έλεγα, για την πέμπτη θέση. Αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο και έχοντας κάνει και ο Άρης ένα ξεκίνημα με δύο νίκες στις δύο αγωνιστικές, είναι ξανά γηπεδούχος, παίζει στο Κλάνης Βικελίδης την Κυριακή. Δεν υπάρχουν προβλήματα, οπότε εντάξει, ίσως ο Φρίντεκ είναι ξανά στην αποστολή απώντας όλα σε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Γενικώς δηλαδή στον Άρη υπάρχει ένα καλό κλίμα που διαμορφώθηκε με τις νίκες στις δύο αγωνιστικές, αρχικά στην Τρίπολη και μετά στο παιχνίδι εδώ με τον Όφη, να πάρει αυτή τη σημαντική διαφορά και να εξασφαλίσει πέμπτη θέση, περιμένοντας μετά, Βαγγέλη, το αποτέλεσμα του τελικού στο κύπελο Ελλάδας, του αγώνα που έχει αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τον Όφη. Γιατί σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός πάρει κύπελο και πιθανότητα κάνει το double για το κύπελο, ενδιαφέρεται ο Άρης, βγαίνει στην Ευρώπη, παίζει Conference League στη νέα σεζόν. Αν όμως το κύπελο πάει στην Κρήτη, τότε η πέμπτη θέση δεν δίνει.
Δεν έχει αξία.
Θα πάει Όφη. Θα πάει Όφη Ευρώπη. Σε καλή θέση κιόλας.
Στα μπασκετικά μας.
Κοίταξε τώρα, είναι αυτό όλο με το. Έχουμε ένα παιχνίδι αύριο, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, που είναι οι Ευρωπαίοι, έτσι, οι δικέφαλοι. Εδώ, δεύτερος αγώνας για τα play-off. Η ΑΕΚ πήρε σχετικά εύκολα το πρώτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να απαντήσει και να στείλει τη σειρά σε τρίτο καθοριστικό αγώνα. Βέβαια, κοντά σε όλα αυτά υπάρχει και το ευρωπαϊκό.
Και για τους δύο. Και για τους δύο. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του. Ναι.
Και είναι και τελικός.
Ναι, ενώ η ΑΕΚ μπορεί να έχει και άλλη μια ευκαιρία, λες. Ενώ αν χάσει εκεί ο ΠΑΟΚ θα δυσκολευτεί μετά. Ναι,
ναι, και ο τελικός πάντα είναι διαφορετικός. Εδώ μιλάμε για πρώην τελικό της ΑΕΚ.
Ναι, ναι, ναι.
Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλά με την Αντέρ. Υπάρχει ένα αφιέρωμα και της FIBA για τους τελικούς του ΠΑΟΚ στα ασπρόμαυρα τελική, και η Μπιλμπάο, έτσι, είναι, οι άνδρες με τα μαύρα είναι και εκεί που έχει περάσει πολύ κόσμος από εκεί, από τον coach
Κατσικάρης μέχρι.
Το 2008 ξεκίνησε ο Νίκος Παπάς, έκανε την αρχή όταν πήγε πιτσιρικάς εκεί.
Αλήθεια είναι.
Για να συνεχίσουν μετά Βασιλιάδης, Ζήσης, Μαυροειδής που
Μαυροειδής,
είναι και τοπικός ήρωας, Μπόγρης, Τσαλμπούρης, Αθηναίου. Τώρα δεν υπάρχει Έλληνας να παίζει δηλαδή στην ομάδα, παρότι αναφέραμε πολλούς, αλλά υπάρχει ένας πρώην διεθνής και πολύ γνωστό όνομα που μένει στο Μπιλμπάο.
Έχει εστιατόριο.
Ναι,
είναι. Πες μου, Ντίνος Αγγελίδης,
Ντίνος Αγγελίδης, ναι, ναι. Και μάλιστα ο γιος του είναι και στις ακαδημίες, παίζει μπάσκετ στις ακαδημίες του Μπιλμπάο, ναι. Ο οποίος βέβαια συνδέθηκε κυρίως.
Κοίταξε, εστίαση γαστρονομία είναι το top στο Μπιλμπάο. Πολλά.
Γκρεκοθήνα.
Ναι, ναι, και πολλά Μισελέν και τέτοια.
Ναι,
αστέρια, σκούφι, όλα. Ναι.
Η πόλη φημίζεται για τις γαστρονομικές.
Περίμενε να πεις μια καλησπέρα. Περίμενε να πεις μια καλησπέρα στο φίλο μας, το Φώτη τον Τακιανό, να κάνεις εσύ την εισαγωγή.
Α, είναι ο Φώτης.
Ναι. Έλα, coach.
Καλησπέρα σας.
Τι γίνεται?
Πολύ χαίρομαι που παρέα σας. Τι κάνετε?
Είναι ένα
Δεν θα θέλαμε να σε δω. Να είσαι στον πάγκο του Αμαρουσίου. Τι έγινε τώρα, ξεκινήσουμε κάπως ανάποδα, αφού ο Γιώργος δεν κάνει την ερώτηση, την κάνω εγώ.
Κοιτάξτε, είναι εμφανές ότι εφόσον δεν είμαι στον πάγκο του Αμαρουσίου, η συνεργασία δεν πήγε έτσι όπως θα την περίμενα. Δεν υπήρχε συνεργασία, δεν ήμασταν στην ίδια σελίδα. Επομένως, θεωρώ ότι όταν συντρέχουν τέτοιοι σοβαροί λόγοι, καλύτερα για το καλό πρώτα απ' όλα της ομάδος είναι να ακολουθήσει ο καθένας τον δρόμο και να βρει και η ομάδα το δικό της τον δρόμο.
Τώρα είναι σε πολύ δύσκολη θέση βέβαια το Μαρούσι.
Από την αρχή ήταν.
Ναι, απλά τώρα είναι σε ακόμη δυσμενέστερη θέση.
Ναι, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια υπέρβαση, θα έλεγα, με τη λογική και των αποτελεσμάτων που κουβαλούσε η ομάδα, αλλά και του πολύ σκληρού προγράμματος που είχε με συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια.
Ναι.
Ήταν κάτι πολύ δύσκολο, το παλέψαμε. Ναι, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο, γιατί λείπουν και ισοβαθμίες από την ομάδα του Αμαρουσίου.
Έχει χάσει με μεγάλη διαφορά τον Κολοσσό και
δεν
και.
Έχει, ναι.
Τώρα πες με το Λαύριο, εδώ μπορεί να τελειώσει η ιστορία.
Μπορεί να τελειώσει, μπορεί να αρχίσει, γιατί
αν νικήσει.
Ναι, ένα θετικό σημείο είναι ότι αυτή τη στιγμή το Αμαρούς έχει να παίξει 3 εντός έδρας παιχνίδια συνεχόμενα.
Ναι.
Είναι η τελευταία ευκαιρία, όπως προανέφερες και εσύ. Υπάρχουν πιθανότητες να γίνει το 3-3 και μετά να δει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.
Λοιπόν, Γιώργο, ό,τι θες να ρωτήσεις το ρωτάς.
Ένα που με την ευκαιρία και είναι κάτι που δεν έχει να κάνει μόνο με το Φώτιο, αλλά από την αρχή της σεζόν το Μάριος έχει αλλάξει πάρα πολλούς ξένους παίκτες.
Ναι.
Και επειδή η επιλογή των ξένων, πολύ καλά το γνωρίζει αυτό ο Φώτης, από την εποχή που ήταν στη Λάρισα και έκανε εκείνη την εντυπωσιακή χρονιά που τον ανέδειξε και προπονητή της χρονιάς στην Basket League τότε, με τους ξένους τι ακριβώς συμβαίνει και έχουν αλλάξει? Νομίζω είναι 12-13 συνολικά από την αρχή της σεζόν.
Πρέπει να προσθέσουμε στη λίστα και τον Μάρκο Κίν, ο οποίος αποχώρησε,
ναι,
από ό,τι διάβασα τώρα από την ομάδα. Νομίζω ότι μέσα στην όλη διαδικασία που λέγεται σεζόν για το Μαρούσι παίζει ιδιαίτερο ρόλο αυτό που είπες, το ότι η ομάδα, έλεγα, δεν μπόρεσε να βρει μια ηρεμία όσον αφορά και το ρόστερ, αλλά όσον αφορά και τον πάγκο. Αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση. Περισσότερο προς τους παίκτες, οι οποίοι πρέπει να προσαρμοστούν μέσα σε μια μικρή σεζόν των 7-8 μηνών, ίσως σε 3-4 διαφορετικές προπονητικές φιλοσοφίες.
Και υπό την πίεση των αποτελεσμάτων, βέβαια. Και
υπό την πίεση των αποτελεσμάτων, υπό την πίεση των συνεχώς να εντάξουμε νέους παίκτες, να τους προσαρμόσουμε, αυτοί να προσαρμοστούν, και πολλά παιδιά, μολονότι είχαν καλές σεζόν τις προηγούμενες, δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν και νομίζω ότι δεν ήταν, αν έχεις, δεν ήταν ότι η αξία τους δεν τους το υπέτρεψε.
Ναι, αν είναι καλή διαδικασία.
Ναι, ναι, ναι. Mm.
Λοιπόν, πάμε και στην Ευρωλίγκα για να προλάβουν τον χρόνο και μετά ο Γιώργος θα μας πει τι ετοιμάζει για τον κόσμο των σπορ και αύριο για το The Game. Λοιπόν, Φώτη, πες μας, Ολυμπιακός, πρώτος και καλύτερος, θα το πάρει?
Ολυμπιακός, η πρώτη θέση δημιουργεί αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο πήγε να τεθεί υπό αμφισβήτηση από τα γραφόμενα φυσικά, και είναι ένα μάθημα για όλους μας, ότι και ειδικά για τους Έλληνες φιλάθλους παράγοντες, ότι πάντοτε πρέπει να πρεσβεύει η υπομονή και η εμπιστοσύνη. Αυτή τη στιγμή νομίζω πρέπει να το αναφέρω ότι τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνομαι, ότι η πρώτη θέση αυτό δίνει στον Ολυμπιακό, ότι όλες οι ομάδες περνάνε τις δύσκολες στιγμές, πρέπει να περιβάλλονται οι ομάδες με απόλυτη εμπιστοσύνη από τους πάντες, η αμφισβήτηση να μπαίνει τελευταία. Το αν θα το πάρει, όλοι ξέρουμε ότι η πορεία της regular season και το play-offs δεν σου δίνει τον τίτλο, ο τίτλος κρίνεται στο Final Four. Είναι δύο παιχνίδια, δύο ημέρες που πολλά μπορούν να συμβούν, κρίνονται πολλά, αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλες πιθανότητες ο Ολυμπιακός να πάρει τον τίτλο, με τη λογική ότι έχει την εμπειρία του ρόστερ και του προπονητικού staff. Έχει την εμπειρία που αποκόμισε από τις αποτυχημένες σε εισαγωγικά εμφανίσεις στα προηγούμενα Final Four, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα είναι πιο έτοιμος από ποτέ για να πάρει τον τίτλο.
Με ή χωρίς Γουόκαπ, με ή χωρίς Φάλι Μιλουτίνοφ. Με ή χωρίς Evans. Καλά, αυτοί οι υψηλοί μπορεί να γυρίσουν. Ναι.
Ναι, ο Evans νομίζω δεν θα λείψει, απλά θα είναι μια προσθήκη στη λογική ότι δεν μπήκε ποτέ.
Ναι.
Walk-up
όμως?
Walk-up σαφώς είναι κέρι παίκτες για τον Ολυμπιακό, αλλά εγώ θα έλεγα ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μέσα από τη διαδικασία των πολλών απουσιών τραυματισμών που είχαν εκφράστηκαν μέσα από το μέταλλο που έχουν αυτές οι δύο ομάδες.
Ναι, και ο Παναθηναϊκός βγήκε τρίτος, θα μπορούσε και δεύτερος χωρίς το Λεσόρ. Και ο Ολυμπιακός νοσοκομείο τους περισσότερους μήνες κράτησε την πρώτη θέση.
Άρα αυτό κάτι λέει για την ποιότητα, το μέταλλο και το μέγεθος των δύο ελληνικών ομάδων, οι οποίες και οι δύο μπόρεσαν και ανταπεξήλθαν στη διαδικασία των απουσιών τραυματιών και κατέλαβαν πρώτη και τρίτη θέση. Άρα νομίζω, ναι, μπορούμε να συζητάμε για απουσίες, αλλά την ώρα του Final Four δεν γίνεται, δεν πέφτει πάνω στο τραπέζι ότι θα κάνουμε κάτι λιγότερο επειδή έχουμε απουσίες. Στο ίδιο μήκος κύματος, και τα προπονητικά staff είναι εκεί για να βρουν τις λύσεις έτσι όπως τις βρήκανε μέχρι τώρα.
Βεζένκοφ ή Ναν MVP.
Euroleague.
Euroleague, τι.
Κοιτάξτε.
Euroleague
ότι,
έχει πάρει φωτιά.
Πότε στέφεται ο MVP.
Τώρα, στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Μιλάμε για την κανονική
regular
διάρκεια.
Regular season.
Ναι. Υπάρχει η εξής.
Το υπάρχει εξής. Το φώτι να πω εγώ.
Έλα, Γιώργο, γιατί υπάρχει το debate. MVP από τον πρώτο, MVP γενικός.
Επειδή παρακολούθησα και όλα κάτι χθεσινοβραδινές συζητήσεις.
Ωραία,
ναι. Και ατέρμονες. Κοίτα, να πούμε λίγο για τον Ολυμπιακό. Πολύ σύντομα να πω ότι το επίτευγμα του Ολυμπιακού ήταν ότι κρατήθηκε ψηλά πρώτος και σε υψηλά επίπεδα απόδοση με όλες αυτές τις απουσίες που είχε κατά καιρούς. Και ότι ένας πλήρης Ολυμπιακός με τους δύο ψηλούς και τον walk-up, το Final Four, μπορεί να είναι πάρα πολύ δυνατός. Βέβαια, ξέρουμε ότι αυτά τα Final Four, Βαγγέλη, το ξέρεις καλά, το ξέρω Φώτης, είναι ένα διάστημα 3-4 ημερών που εκεί.
Όλα πλέον γίνονται.
Ναι,
και το είδαμε και στο Κάουνας.
Ο Αταμάν με τις ομάδες του και με τον Παναθηναϊκό έχει αποδείξει ότι σε αυτό το πράγμα τα καταφέρνει
καλύτερα,
πολύ καλά.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε λίγο αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον MVP, νομίζω ότι ο Νάνι είναι αυτός που το δικαιούται. Και από την άλλη, αν θα μου βάλεις, μετά θα το πεις, είμαι βέβαιος, το ερώτημα για τον προπονητή.
Θα το βάζα, ναι, βέβαια.
Εγώ θα έλεγα χωρίς αμφιβολία Μπαρτζόκας, γιατί πραγματικά πέρα από το μπάσκετ που έπαιξε η ομάδα, κατάφερε να κρατήσει τις ισορροπίες, να την κρατήσει ψηλά την ομάδα πρώτη. Και νομίζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο προπονητής για την κανονική περίοδο της φετινής EuroLeague. Αλλά και ο
πλήρης,
Kendrick Nunn.
Πλήρης επιχειρημάτων και για τα δύο είσαι. Ναι,
ναι,
συμφωνώ.
Προσπαθώ.
Συμφωνώ με τη λογική σου.
Προσπαθώ.
Ο coach τι λέει για προπονητή.
Ελπίζω να το διευκολύνω.
Εγώ θα έλεγα ότι μία ιδέα ότι να δοθεί το βραβείο του MVP
σε δύο-τρεις
άτομα.
Σε δύο-τρεις.
διπλωματικό.
Κοίτα, εγώ ψηφίζω ότι Άγκο Σπλίντερ πάντως, για να ξέρετε. Γιατί μου άρεσε αυτό που είδα από την Παρή.
Και τη μικρή επανάσταση.
Ναι.
Ναι, αλλά
χωρίς να παραγνωρίζω τι έκανε ο Μπαρτζόκας, τι έκανε ο Σάρας, τι έκανε ο Αταμάν.
Ήθεστε πάντοτε ο MVP να ακολουθείτε από την πορεία της ομάδος. Σαφώς και υπάρχουν προπονητές οι οποίοι δείξαν έργο. Αλλά πάντοτε ο τίτλος απονέμεται σε αυτούς που είναι στα υψηλά σκαλοπάτια της βαθμολογίας.
Άρα λες Μπαρτζόκας.
Μπαρτζόκας
λες και εσύ.
Ναι, με τη λογική ότι η πορεία της ομάδος μέσα από τις δυσκολίες νομίζω ότι τον χαρακτηρίζει πρώτο υποψήφιο ως MVP.
11 πόντους θέλει σήμερα ο Νάν για να πάρει το βραβείο του πρώτου σκόρερ, ο Αλφόνσο Φόρντ.
Εύκολα.
Εύκολα, ναι. Εννοείται εύκολα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Έχει όλα τα άλλα κίνητρα όμως σε αυτό το παιχνίδι. Με τον Ερυθρό Αστέρα που καίγεται παραπάνω για τη νίκη. Μια τελευταία ερώτηση στον κόουτ Τακιανό για να πάω στον Γιώργο για το τι ετοιμάζει τις εκπομπές. Πώς είδες το πέρασμα της Φενέρ από το Μόναχο και τη δυσκολία της Μονακό στη Λιόν με τη Βιλερμπάν, κόουτς?
Κοιτάξτε να δείτε, είχα πολύ νωρίς, όταν είχαμε μιλήσει πάλι μαζί, είχα πει ότι η Φενέρ δείχνει ότι είναι μια ομάδα με ισχυρό μέταλλο. Το έδειξε, γιατί και αυτή πέρασε μέσα από διαδικασία τραυματισμών και τελικά έδειξε πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και σταθερότητα. Το πέρασμα είναι επιβλητικό, γιατί ξεκινάει απέναντι στη Μπάγκερ.
Εντυπωσιακά στην πρώτη περίοδο, ναι.
Ναι. Θέτει τον τόνο του παιχνιδιού και θέτει ξεκάθαρα ποιος είναι το φαβορί της νίκης και πήγε να το κάνει και της εύκολης νίκης. Αυτό δείχνει μια ομάδα η οποία είναι συνειδητοποιημένη, απόλυτα ελεγχόμενη από τον πάγκο και με ισχυρό μέταλλο μέσα πλέον.
Στο άλλο μάτς?
Το άλλο μάτς, η ιδιαιτερότητα νομίζω είναι στο γαλλικό ντέρμπι. Εκεί παίχτηκε η δυσκολία του παιχνιδιού περισσότερο.
Παίζουν στον ίδιο ρυθμό, ε.
Ναι, έχουν...
Μην τον κλείνεις, μου λένε τον Ταρκιανό εδώ με τα μηνύματα. Δύο φίλοι ακροατές για το κάζο του Ζότς. Τι εννοείται κάζο, παιδιά? Δεν υπάρχει κάζο στον αθλητισμό. Αν λέτε τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια, είναι μια δυσκολία που αντιμετωπίζει και πέρυσι και φέτος με την Παρτιζάν, αλλά με τη Ρεάλ έπαιζε χτες.
Πρέπει να καταθέσουμε το εξής, ότι όντας χρόνια στο μπάσκετ όλοι μας και βλέποντας χρόνια τις ομάδες του Ζότς, διακρίνω του coach Obradovic.
Ότι δεν είχε τον πλήρη έλεγχο, λες, ε?
Όχι τον πλήρη έλεγχο. Νομίζω ότι έπαιξε κάτι διαφορετικό από ό,τι συνήθως παίζει και
για πες το μας. Τι προσπάθησε να κάνει, δηλαδή?
Νομίζω ότι περισσότερο, όπως ήθεστε να λένε, ότι το μπάσκετ περνάει πλέον στη διαδικασία της ικανότητας των παικτών και λιγότερο των προπονητών.
Τους άφησε δηλαδή να βγάλουν το ταλέντο τους.
Τους άφησε περισσότερο να παίρνουν τις αποφάσεις οι παίκτες, που θεωρώ ότι δεν ήταν έτοιμοι σε αυτό το επίπεδο αυτοί οι παίκτες.
Μα πώς, εντάξει, ο Καρλίκ Τζόνς, ο coach, να συμφωνήσουμε και για 2-3 ακόμα, αλλά ο Μπράντον Ντέιβις τι να σου κάνει, για παράδειγμα? Εχθές ήταν ο καλύτερος και αποβλήθηκε. Θέλω να πω, δηλαδή δεν ελέγχει ούτε τα νεύρα του.
Αν το πιάσουμε από την Ζάλγκυρης μέχρι τη σημερινή, θα δούμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει έλλειμμα στη σταθερότητα.
Αυτό είναι.
Ναι, μεν είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορεί μια ομάδα να στηθεί. Πάλι κατά την προσωπική μου εκτίμηση, μην γίνομαι τιμητής όλων, αλλά δείχνει το παιδί ότι σε μήκος χρόνου υπάρχει ένα έλλειμμα.
Γρήγορα, για να πάω στον Γιώργο, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα το πάρει η ΑΕΚ, γιατί δεν υπάρχει μόνο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός? Με μια κουβέντα, τι πιθανότητες δίνεις? Η ΑΕΚ θα περάσει να ντέρ να πάει στο Final Four καταρχάς και ο ΠΑΟΚ θα το πάρει? Εσύ, ο Γιώργος θα μας πει τι ετοιμάζει για τις εκπομπές.
Ευχή όλων μας.
Καλά, άρχισες. Ευχαριστώ. Ευχή, ευχαριστώ. Περίμενε. Γιώργο, τι θα δούμε στον κόσμο των σπορ και αύριο στο The Game?
Κοίταξε τώρα, συντομία να πούμε ότι σήμερα είναι τα παιχνίδια των play-off σίγουρα σε πρώτο πλάνο. Θα έχουμε και το Θανάση Κολιτσιδάκη λίγο να το αναλύσει, ο πρώην διεθνής και νυν προπονητής. Υπάρχει μια είδηση, δεν άκουσα πριν, ίσως να την έδωσε.
Για το Βαγιανίδη.
Ποιο? Όχι, την ανανέωση του Μο Σάλαχ με την Λίβερπουλ.
Δεν το είπα. Τώρα θα βγει ο Ιωσήφ Νικολάου. Περίμενε.
22 εκατομμύρια το χρόνο.
Και δηλαδή, η ρέκορντ γράφει ότι ο Παναθηναϊκός ζητάει 14 εκατομμύρια ευρώ για το Βαγιανίδη.
Το Βαγιανίδη, το ανεβάζει.
Άρα ποδοσφαιρικά στον κόσμο των
σπορ. Σήμερα ναι, έχουμε και τα βασχετικά μας, έχουμε και τα ρετρό. Αύριο, όπως προανήγγειλα έμεσα, ο Ντίνος Αγγελίδης θα μας μιλήσει.
Ωραία.
Λίγο από τον
Μπιλμπάο.
Θα δούμε λίγο και τις εξελίξεις.
Περίμενε, Γιώργο, δεν φεύγεις και για τα διεθνή. Coach, ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε. Coach, θα κιανέ. Καλό μεσημέρι, γρήγορα. Γρήγορα προλάβουμε το χρόνο και εμείς, Ιωσήφ Νικολάου για Manchester United, αλλά αφού ξεκινήσαμε με Μο Σάλαχ, από εκεί, αφού το προανήγγειλε ο Γιώργος. Έλα, Ιωσήφ.
Με αυτό θα ξεκινάμε. Μπράβο.
Χθες
ήταν εκτίμηση.
Με τι θα ξεκινούσατε εσείς, με τη Manchester United?
Όχι, είναι είδηση της ημέρας, ούτως ή άλλως.
Γιώργο, του το είπα χθες. Του το είπα, πήγε η συζήτηση στο Final Four της Ευρωλίγκας, γιατί γίνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και του έλεγα ότι ο Σαλάχ αρνείται την πρόταση.
Και του απάντησα εγώ ότι άμα έχεις 200 στην τσέπη και σου δίνουν 250, κάθεσαι στα 200.
Θα μπορούσε να είναι, Βαγγέλη, για αντιδράσει του Ονάνα χθες στο παιχνίδι, αλλά αυτό μην το πει, γιατί μας πληγώνει.
θα φτάσω και εκεί, Γιώργο, γιατί έδωσε 50 εκατομμύρια για τον Ονάνα United.
Καλά, έχει δώσει περισσότερα για άλλους, τώρα ο Ονάνα μας μάρανε.
Καλά, σίγουρα. Πάντως, για να το κλείσω το κεφάλαιο Σαλάχ, σου το ανέφερα, Γιώργο, του Βαγγέλη, ότι ανανεώνει και απορρίπτει την πρόταση της Σαουδικής Αραβίας.
Η διαφορά
όμως είναι τεράστια. Τα 22 εκατομμύρια που θα πάρει στη Λίβερπουλ το χρόνο απέχουν πολύ από τα 200 της Σαουδικής Αραβίας. Οι αποστάσεις, θέλω να πω, των συμβολέων της Premier League με αυτά τα λεφτά που δίνουν στη Σαουδική Αραβία είναι μεγάλες, δεν είναι μικρές.
Είναι 32. Η Ιωσήφ είναι 32, ο Αιγύπτιος.
Να σου απαντήσω σε αυτό, Γιώργο, ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανανεώνει στα 40 στα 40 του χρόνια με 200 εκατομμύρια
αυτό
ευρώ
λέω.
Το χρόνο.
Αυτό λέω, στα 35 του δίνουν. Θα πάει στα 35 του Ιωσήφ.
Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Αλλά λέω ότι τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα, γιατί ήδη σήμερα είναι όντως ο Σαλάχ που ανανεώνει, αλλά είναι και ο Ρονάλντο που επίσης ανανεώνει. Του δίνουν το 5% των μετοχών της Αλ Νάσρ για να κλείσει την καριέρα του εκεί το 26 και όλα δείχνουν ότι θα την κλείσει στο Μουντιάλ το 26. Ήταν δηλαδή του Ρονάλντο, όπως και του Μέση, από ό,τι φαίνεται, ένα στόχος αυτός να ολοκληρώσουν την καριέρα του στο Μουντιάλ της Αμερικής. Αλλά τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή και του Ρονάλντο τα λεφτά που παίρνει τώρα, τα 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Τα ποσά είναι εξωφρενικά.
Είναι εξωφρενικά, είναι εξωφρενικά. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά.
Αυτά βλέπει ο Τραμπ και βάζει δασμούς. Αυτά βλέπει.
Από ένα σημείο και μετά χάνεται και το μέγεθος, αλλά εδώ τώρα στη Λίβερπουλ. Με το Champions League και την Premier League ο Σάλαχ είναι ο στάρ, είναι ο πρώτη σειρά, βιτρίνα.
Πού θα πάει στο νεκροταφείο ελεφάντων?
Θέλει, είναι η απόσυρση, ακριβώς, Βαγγέλη, αυτό είναι. Η τελειότητα δεν υπάρχει, είναι γνωστό.
Αλλά παίζει ρόλο, εντάξει, άλλο το 20, άλλο το 200.
Σύμφωνοι,
ο Αναστόπουλος έλεγε βάλε και βγάλε μερικά μηδενικά για να κάνει πλάκα. αλλά δεν του λείπουν τα λεφτά. Και δεν είναι μόνο τα λεφτά το παν στη ζωή. Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο. Ο Ιωσήφ επιμένει.
30.000 την εβδομάδα, Βαγγέλη.
Ναι, μην το κάνουμε και με την ώρα. Μην το κάνουμε και με τη μέρα.
Εβδομάδα,
ναι.
Θα τα ακούσουν κάποιοι και θα ξέρω εγώ. Και εμείς δηλαδή.
Φαντάζεσαι να υπολογίζεις και το μεροκάματο. Εκεί είναι. Και τα 14 αν ζητάει ο Παναθηναϊκός, όπως λέει η ρέκορ για τον Βαγιανίδη, πάντως δεν είναι λίγα, Γιώργο και Ιωσήφ.
Όχι. Ναι. Για τη Sporting ειδικά.
Ναι. Τώρα πείτε μας και για τη United, κύριε.
Άλλον δεν ξέρω.
Ναι.
Λοιπόν, όσο για τη United που την είδα και χθες το μάτς με τη Λιόν, νομίζω ότι ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα πρώτα απ' όλα, γιατί και οι Γάλλοι είχαν πολλές ευκαιρίες. Ο Αμορίμ νομίζω ότι η United την προσεγγίζει πιο σωστά στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά από ό,τι έκανε σίγουρα ο Ten Hag, ενώ ότι δεν ανεβάζει την ομάδα τόσο ψηλά όπως έκανε ο Ολλανδός, δεν δίνει μέτρα στους ποδοσφαιριστές του και αυτό βοηθά στο να συμμαζευτεί λίγο αυτή η πολύ κακή αμυντική λειτουργία που διαθέτει η United. Ανασταλτικά νομίζω είναι το μεγάλο τους πρόβλημα και όχι τόσο δημιουργικά. Όχι ότι αυτό το υλικό μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην τετράδα της Premier League. Θέλει σίγουρα πολλές προσθήκες και αλλαγές. Αλλά η προσέγγιση νομίζω ήταν σωστή ως προς το χθεσινό match. Βέβαια, αν δεν είχε τον Μπρούνο Φερνάντες, νομίζω ότι η εικόνα της γενικώς θα ήταν πολύ διαφορετική και πολύ χειρότερη. Για άλλη μια φορά, ο Πορτογάλος έδειξε ότι είναι σε μια λάθος εποχή της United. Εκεί, ναι. Η πάσα του με το εξωτερικό στο 1-2 είναι απίστευτη. Η Ραμπόνα πάσα στην ευκαιρία που χάνει η United με τον Καρνάτσο επίσης είναι μοναδική. Γενικώς ξεκλειδώνει πάρα πολλές άμυνες με τις εμπνεύσεις του και ακόμα και τα τελειώματά του είναι φανταστικά.
Λοιπόν, θα τα αναλύσουμε όλα τη μεγάλη εβδομάδα και τα μεταγραφικά. Υπάρχει καυτό ρεπορτάζ για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ. Να πούμε ότι και το πρωτοσέλιδο της ρέκορντ για Ολυμπιακό ανάμεσα σε Πόρτο και Μπενφίκα και Νότιχαμ, Ολυμπιακός Νότιχαμ, στο κυνήγι του Κλέιτον είναι σημαντικό που γράφει ρέκορντ. Αλλά ας γίνουν και τα παιχνίδια της Κυριακής για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος και να τα δούμε για Βαγιανίδη, Ιωαννίδη και τους υπόλοιπους από Δευτέρα. Τι λες, Γιώργο?
Ναι, συμφωνώ. Με Ολυμπιακός και αν κερδίσει, εξασφαλίζει και μαθηματικά τον τίτλο. Η μάχη της δεύτερης θέσης θα συνεχιστεί. Ναι. Απλά να προσθέσω σε όσα έλεγε πριν ο Ιωσήφ, έχει μια σημερινή είδηση ότι ο σύλλογος της United Manchester ζήτησε από την αστυνομία την Αγγλική να τεθεί υπό 24-ωρη προστασία ο Ονάνα και η οικογένειά του. Το πράγμα αρχίζει λίγο και.
Ναι, γίνονται και αλλού αυτά. Γίνονται και αλλού.
Στην Αγγλία δυστυχώς γίνεται συχνά αυτό και ειδικά οι επιθέσεις μέσω των social media είναι πάρα πολλές, είναι πολλές και έντονες. Ναι, και ναι. Θυμίζω ότι είχε γίνει και μια παρέμβαση ακόμα και από την αγγλική κυβέρνηση προς το θέμα αυτό μετά από τα αποτελέσματα της Εθνικής Αγγλίας.
Ευχαριστώ και τους δύο. Ιωσήφ, να είσαι καλά. Γιώργο, θα τα ξαναπούμε. Καλές εκπομπές, καλό Σαββατοκύριακο. Μεγάλη Δευτέρα και πάλι εδώ με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο λίγο μετά τη μία. Κώστας Κουκουλάς έρχεται για τη δίωρη μεσημερινή ραδιοφημερίδα. Μαϊρα Ξίδη ήταν στους ήχους. Βιβίνη Νικολοπούλου, Φώτης Κακαβάς και Χάρης Χατζηδημητρίου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γεια και χαρά, απευθείας μετάδοση του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα από την Ένα Σπορτ το βράδυ. Μην χάσετε ούτε αυτό το παιχνίδι. Κλείνει η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκα σήμερα, αλλά συνεχίζεται τη μεγάλη εβδομάδα με τα play-in. Γεια και χαρά. Vivo rápido y no tengo
locura.
Con altura.
Y de joven para sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera.
De la isla.
Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate.
Con altura. Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Tire joven para la sepultura.
Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Tire joven para la sepultura.
Con altura.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro.
Yes.
El dinero nunca pierde tiempo.
No, no.
Contra la pared.
Tú lo
si le tuve que comprar un trago porque las tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez.